Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Clinton និងលោក Trump ចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកស្របពេលដែលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាន់តែមានភាពក្តៅគគុកឡើងលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីក្នុងប្រទេសថៃនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលមុនការបោះឆ្នោតមកដល់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះបានលួចចូលក្នុងគណនីអ៊ីមែលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគដល់ប្រទេសនានាកុំឲ្យលោកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាន
េះហើយជាលទ្ធផលនៃការធ្វើនយោបាយខុសហើយអ្នកដែលខុសគឺអាមេរិកកាន់តែបារម្ភ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រឆាំងអំពីការថ្លែងរបស់អ្នកទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងមិត្តថ្មីចិននិងមិត្តចាស់វៀតណាមឬអាស៊ានសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ជាទូទៅថ្ងៃច័ន្ទជាថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខូស្នារកសម្លេងឆ្នោតវិញវាមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton ធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ដែលជាគោលដៅចុងក្រោយនៃដំណើរធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលរដ្ឋឧស្សាហកម្មទាំងពីរនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនយោបាយលើកឡើងថាជារដ្ឋប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រី Clinton បានប្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ថាលោក Donald Trump នឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីក៏បានជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយកុំឲ្យស្ដាប់នូវសម្ដីរបស់លោក Trump ដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈវោហាសាសនិងប្រជាភិថុនោះលោកស្រី Clinton បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio និងរដ្ឋ Pennsylvania និងបាននិយាយថាលោក Trump គួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលប្រើប្រាស់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេស Mexico ប្រទេស Slovenia និងប្រទេស Bangladesh ដើម្បីផលិតផលដែលដាក់ផ្លាកថា Trump នោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោក Trump បានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាបានរៀបចំការបរិឆេទសម្រាប់ការដេញដោលប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាចំពេលនៃការប្រកួតកីឡារបស់សម្ព័ន្ធបាល់អោបជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Trump ធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងទីក្រុង Columbus និងក្រុង Harrisburg រដ្ឋ Pennsylvania រីឯលោកស្រី Clinton វិញនឹងធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងទីក្រុង Omaha រដ្ឋ Nebraska និងទីក្រុង Boulder រដ្ឋ Colorado អង្គការ The Morning Consult បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump នៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុង42/40ប្រជាពលរដ្ឋថៃជិត50លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តចំពោះអនាគតនៃច្បាប់ពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិមានភាពប្រសើរឡើងប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិលទ្ធផលដែលបានមកពីការធ្វើប្រជាមតិនេះនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលដដែលហើយក្នុងនោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 60% នៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់មុនពេលការបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិនេះចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាខាងមុខនេះពួកយោធាដែលបានគ្រប់គ្រងអំណាចតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះ បានដាក់កំហិតយ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលណាមួយលើរឿងពង្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះទេដោយបានចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដែលភាគច្រើនគឺពួកនិស្សិតហើយថែមទាំងបានសម្រុកចូលបង្ក្រាបការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរគេឃើញមានការចាប់ប្រកាន់ថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនឹងតម្រូវឲ្យមានការកាត់បន្ថយនូវចំណាយនៅក្នុងវិស័យសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈដែលការចាប់ប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលទំនងជាបានអានពង្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតឯកភាពឬមិនឯកភាពលោកគោធំអារ្យាអតីតសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនិងជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យមួយរូបផងដែរបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋមានព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់អំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដោយហេតុថាមានការដាក់កំហិតចំពោះការពិភាក្សាដេញដោលនិងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យដឹងថាអង្គការមួយដែលទំនងជាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានលួចចូលយកទិន្នន័យនៅក្នុងគណនីអ៊ីមែលរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការនេះបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាសែតនិងសាស្ត្រាចារ្យជំនាញខាងកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងព្យាយាមបញ្ឆោតពួកគេឲ្យផ្ដល់លេខសម្ងាត់ឲ្យខ្លួននេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់ការិយាល័យប្រតិភិអញ្ញាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យប្រតិភិអញ្ញាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលេខសម្ងាត់គណនីអ៊ីមែលយ៉ាងហោចណាស់56អ៊ីមែលត្រូវបានគេលបចូលលួចអញ្ញាធរក្រុងសេអ៊ូលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេលួចឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែការិយាល័យប្រតិភិអញ្ញាថាគ្មានរបាយការណ៍ណាមួយបង្ហាញថាព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវបានគេលួចនោះទេរបាយការណ៍ដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អង្គការសង្ស័យនោះទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងប្រារព្ធខួបឯករាជ្យរបស់ខ្លួននេះចុងខែនេះដោយធ្វើការពន្លិចនាវាបរទេសចំនួន71គ្រឿងដែលខ្លួនបានរឹបអូសពេលដែលនាវាទាំងនោះបាននេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនលោកស្រីស៊ូស៊ីពុងជីអាទូទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនាវាចរនិងនេសាទនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាវានេសាទខុសច្បាប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងចិននឹងត្រូវពន្លិចដំណើរគ្នានៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែសីហានេះទូកនេសាទភាគច្រើនត្រូវបានរឹបអូសក្បែរកោះណាទូណានៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសប្រជុំកោះច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមានជំហរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ចាប់តាំងពីប្រធាននាយកប្រដ័យជូកូវីដូដូឡើងកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានសុំអភ័យទោសជាផ្លូវការលើកដំបូងមកអស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកសម្ព័ន្ធដែលរងគ្រោះអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតាងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកសម្ព័ន្ធទាំងឡាយដែលបានរងគ្រោះនិងជួបប្រទះភាពអយុត្តិធម៌អស់រយៈពេល400ឆ្នាំកន្លងមកលោកស្រីបានសូមអភ័យទោសនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើមដែលជាពិធីបុណ្យផ្លូវការមួយធ្វើឡើងនៅអគារការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់តំណាងមកពីកោះសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទាំង16បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរសហគមន៍កោះសម្ព័ន្ធនៃកោះតៃវ៉ាន់គឺជាក្រុមដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ដែលមនុស្សភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងគ្មានការងារធ្វើ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគដល់ប្រទេសនានាកុំឲ្យលោកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសមា ប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងអំពីការថ្លែងរបស់អ្នកទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងហេតុការណ៍លើលោកកែមលីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងមិត្តថ្មីចិននិងមិត្តចាស់វៀតណាមឬអាស៊ានសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវម្ដងទៀតកុំឲ្យប្រទេសនានាលូកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកថាកន្លងមកការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសមិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងនោះទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតកុំឲ្យប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមជ្រៀតជ្រែកក្នុងរឿងនយោបាយនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសតូចៗលោកអះអាងថាការជ្រៀតជ្រែកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងនោះទេថ្លែងមកកាន់ក្រុមយុវជនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់មួយនៅឯវិមានសន្តិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ចូលក្រឡេកមើលទៅមជ្ឈមណ្ឌលពីបន្ទាប់ពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌តើនៅមជ្ឈមណ្ឌលពីជាពិសេសដូចជានៅលីប៊ីសេរីនៅយេម៉ែននៅអេស៊ីបនៅអ៊ីរ៉ាក់ផ្ដួលរំលំដោយសាដាមហូសែនដោយអាមេរិកតើអ្នកទាំងនោះបានទទួលសមិទ្ធផលអីទៅក្រោមហេតុផលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមនុស្សស្លាប់រាប់រយរាប់ពាន់យ៉ាងនេះ
លោកសាដាមហូសែនអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានកាន់អំណាចជាង2ទសវត្សរ៍រងការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសនេះកំពុងផលិតអាវុធប្រឡាយលោកនិងគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មដែលបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិរបបលោកសាដាមហូសែនត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2003ហើយលោកសាដាមហូសែនត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាផ្លូវការចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅឆ្នាំ2004លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតឲ្យដឹងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏ដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានក្តីបារម្ភថាអាមេរិកអាចនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដូចគ្នាមកកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលគាត់លើករឿងហ្នឹងគឺតកតងរឿងមិនមែនតកតងរឿងសម្ដំមួយទេតែតកតងរឿងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់តកតងរឿងគំរូឲ្យមានបដិវត្តន៍ព័ត៌មានឬតម្លាក់បរោះខ្លាំងគាត់គិតថាអាមេរិកបានកាក់តម្លាក់បរោះខ្លាំងនៅក្នុងប្រចាំបូគីហើយក៏អាចមានឆន្ទៈក្នុងការជាយន្តលាក់បរោះខ្លាំងនៅក្នុងទីកម្ពុជាដែរហ្នឹងគឺជាការគិតព័ត៌ណា
លោកអ៊ូវិរៈគិតថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្នុងអាណត្តិរបស់លោកចចវបូស្មុកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនោះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលខុសលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងការពៀសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសម្លាប់លោកសាដាមហូសែនគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ហើយលោកថាការអន្តរាគមន៍ពីបរទេសមិនមានផលចំណេញដល់ប្រទេសសម័យនោះទេ
បទពិសោធន៍យើងមានថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាសួរអ៊ុនតាក់អឹងចូលមកដែលចាយលុយអស់ជាង2000លានដុល្លារនឹងបានសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជានេះវាអត់មានមានតែខ្មែរយើងក្រៃរឿងខ្មែរខ្មែរបានយើងរកសន្តិភាពឃើញ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់មានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលបានប្រដូចរូបលោកទៅនឹងលោកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីលោកហ្គាដាហ្វីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីលោកបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេល42ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងក្នុងពេលកន្លងមកថាលោកនឹងមិនអាចមានជោគវាសនាដូចហ្គាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីនោះទេដោយសាររូបលោកផ្ទាល់ជាមេដឹកនាំដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះជាការធានាដល់ស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រការលើកឡើងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងការវិខែកក្កដាថាការលូកដៃផ្ដួលរំលំលោកសាដាមហូសែនប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងហ្គាដាហ្វីមេដឹកនាំប្រទេសលីប៊ីជាកំហុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបង្កឲ្យប្រទេសទាំងនោះកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ដុនដាបជាងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
នេះហើយជាលទ្ធផលនៃការធ្វើនយោបាយខុសហើយអ្នកដែលខុសគឺអាមេរិកដែលបារម្ភឥឡូវសូម្បីតែដូណាល់ត្រាំដែលជាបេក្ខជននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានចេញមកអាងថាជាការខុសឆ្គងមួយដែលទម្លាក់បានត្រឹមដល់សម្រាប់សដាមហ៊ូសែនប៉ុន្តែទីចុងផុតតើអ៊ីរ៉ាក់បន្តពីនោះអ៊ីរ៉ាក់បានសង្កេតសុខហើយនៅអត់ទេឥឡូវទឹកដីមួយចំនួនពួកក្រុមអាយស៊ីសកំពុងកាន់កាប់ឥឡូវទី
មេដឹកនាំពិភពលោកបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីបក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញពីគោលជំហរជ្រុលនិយមរបស់លោកទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដូចជាការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនិងការហាមឃាត់សាសនិកអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីខែមីនាកន្លងទៅលោកសុនឆៃសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីភាពកម្រោលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រឆាំងក្នុងពេលតែមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការថ្លែងរបស់អ្នកទាំងពីរទាក់ទងនឹងឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែសីហានេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងសហការីលោកម្នាក់ទៀតដែលបានថ្លែងពីឃាតកម្មលើលោកកែមលីបើយោងទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចូលទៅព្រះអញ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិដឹងថាលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកអំពីសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីបណ្ដឹងនោះបានដកស្រង់ការសរសេររបស់លោកសំរងស៊ីលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីថ្ងៃនេះជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានថ្លែងអំពីការសម្លាប់លោកកែមលីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងលោកស្រីថាឡានីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីថាឡានីក្នុងន័យដើមថាឥឡូវនេះហ៊ុនសែនមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទេនៅមិននៅចុះឡើងទៅបាញ់លោកកែមលីបើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនការថ្លែងរបស់លោកស្រីថាឡានីបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលលោកស្រីរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅឯខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លើការអធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកនេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះថាការថ្លែងនេះមានចរិតជាការញុះញង់បំផុសបំផុលក្នុងចេតនាបញ្ឆេះកំហឹងមហាជនដែលអាចបង្កឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការទៀតផងលោកហ៊ុនសែនបានសូមឲ្យតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្តិយសនុភាពរបស់លោកពីលោកសំរងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីក្នុងម្នាក់ៗចំនួន100រៀលនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេមើលឃើញនឹងបានថ្លែងអំពីការស្លាប់របស់លោកកែមលីលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
តែឥឡូវនោះហ៊ុនសែននឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតទេនៅមិននៅចុះឡើងចូលឡើងទៅបាញ់លោកកំលីកំលីអ្នកវិភាគនយោបាយឃើញទេតែគាត់លើកឡើងណែក្លុកបលវិទេមកលើកមុនគាត់បានលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជាហ៊ុនសែនពុកក៏លួយកូនចៅពុកក៏លួយសល់លុយប្រហែលលាននៅឯណាឯកសារក្លុកបលវិណៃមានទាំងអស់ចាមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនឹងគេនិយាយតាមឯកសារតា
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីសូមការអធិប្បាយអំពីពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការថ្លែងរបស់លោកស្រីនៅខេត្តរតនគិរីបានទេនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបានប្រាប់ប្រតិបត្តិព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកស្រីមិនបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីនោះទេហើយលោកស្រីបានអះអាងថាពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេកាត់តលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ឆ្លើយតបសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៃ VOA នៅឡើយទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ តេតិនបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការក្រុងភ្នំពេញទើបតែបានផ្ដន់ទោសលោកសំរងស៊ីកាលពីចុងខែកក្កដាពីបទបរិហាគេលោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិនៅលើទំព័រ Facebook លោកកែមលីគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងពីការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness មានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងដ៏ប្រទុសរាយអាណាចក្រសាជីវកម្មរបស់គ្រួសារអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីដើមខែកក្កដាបានរកឃើញថាគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមានពីហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុកចំនួន114ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង200លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន114នេះមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មចំនួន9បានត្រួតត្រាយ៉ាងច្រើនលើវិស័យដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបូករួមទាំងវិស័យដែលគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាមានអំពើពុករលួយច្រើនដូចជាវិស័យរ៉ែលបែងស៊ីសងនិងអចលនទ្រព្យរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង50ទំព័រនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងតំណែងយូរជាងគេលំដាប់ទី6នៅក្នុងពិភពលោកពោលគឺក្តាប់អំណាចរយៈពេល30ឆ្នាំដែលជាឆ្នាំមានការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតនិងការដាក់គំនាបយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដូចជាតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតាមអំពើចិត្តពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកឧវិរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជម្រើសរវាងមិត្តថ្មីចិននិងមិត្តចាស់វៀតណាមឬអាស៊ានសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎ហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅឯកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសលាវដោយសារតែបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រប្រទេសចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជំទាស់នឹងប្រទេសចិនខ្លាំងជាងគេក្នុងទំនាស់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺមានប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាមិត្តភក្តិចាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងពេលរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាការពិភាក្សាប្រចាំខែរបស់យើងលោកនឹងផ្ដល់ការពិភាក្សាផ្ដោតទៅលើជំរើសរវាងមិត្តថ្មីចិនហើយនឹងមិត្តភក្តិចាស់វៀតណាមសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមខ្លីៗតាមទូរស័ព្ទនិង Facebook បានបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបាទបញ្ហាទើបតែកើតឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនមាននៅក្តៅដែរហើយយើងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងក្រសួងការបរទេសផងដែរហ្នឹងយើងដឹងថាតាមធម្មតាកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួននឹងរាប់អានមិត្តភក្តិទាំងអស់គឺមិនជ្រើសរើសយកមួយណាហើយចោលមួយណាទេប៉ុន្តែឆ្លងតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចាន់ប្រទេសឡាវហ្នឹងតើលោកគិតថានេះជាជំហរដែលកម្ពុជាតែងតែអះអាងថាខ្លួនប្រកាន់យកដោយមិនមានការលំអៀងទៅរកមិត្តណាធ្ងន់ជាងមិត្តណាទេបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតជំហរដែលកម្ពុជាគួរតែថែរក្សាហើយចូលឲ្យបានរឹងមាំនោះគឺជំហរដែលគ្មានភាពលំអៀងទាល់តែសោះព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មានយើងមិនទាន់មានអំណាចឬមួយក៏ការឈរជើងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយើងចូលរួមក្នុងបញ្ហាចំនួននានាជាពិសេសនៅបញ្ហាចំនួនមួយដែលកំពុងក្តៅកគុកដូចជាការឆ្លោះទៅលើឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទន្ទ ឹងបើសិនជាក្នុងន័យហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាការប្រកាសជាសាធារណៈនៅជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាជំហរមួយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតហើយយើងក៏សូមគាំទ្រប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅអ្វីដែលបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលបានត្រូវបានលើកឡើងវាមានកត្តាពីរដែលធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិនិងមតិប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាមានការលំអៀងនៃជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកត្តាទី1គឺនៅពេលដែលមានចំនួនរវាងមហាអំណាចនិងប្រទេសតូចប្រទេសដែលឈរអបដៃគឺជាមិត្តរបស់មហាអំណាចអាហ្នឹងគឺមានទ្រឹស្ដីមួយថាបើសិនជាយើងមើលឃើញអ្នកខ្លាំងកំពុងតែបំពានទៅលើអ្នកខ្សោយអ្នកខ្លាំងចង់ឲ្យយើងធ្វើឲ្យអ្វីដែលអ្នកខ្លាំងចង់បានពីយើងគឺគ្រាន់តែការឈរអបដៃទៅបានគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងហើយបានមានមតិមួយចំនួនថាប្រទេសកម្ពុជាគឺចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលជំហរចិនប៉ុន្តែទី2គឺដោយសារការហូរនៃជំនួយនិងលុយពីប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាហើយការហូរហ្នឹងគឺมันមានដកឃ្លាទៀតគឺបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាជំហររួចហើយហ្នឹងគឺតែងតែមានការសន្យាជួយជាអគារ12ជាន់ក្តីជាថវិកា500ជាងលានជិត600លានដុល្លារក្តីសិតទៅជាពេលវេលាមួយដែលធ្វើឲ្យមានរូបភាពថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានលំអៀងឬមួយក៏ប្រទេសចិនត្រូវបានទិញយកអត្តពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលនៅអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងពីអតីតកាលតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាក៏មានមូលហេតុក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហានេះដែរកម្ពុជាមានការតឹងទ្រូងសម្បាដោយសារមានការចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនដូចជាតាក់ទងរឿងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចឹងត្បូងនេះគឺប្រទេសចិនរារាំងមិនឲ្យការលូកដៃរបស់អាស៊ានប្រទេសកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងឲ្យអាស៊ានលូកដៃហើយព្យាយាមមិនលូកដៃឬមកព្យាយាមខ្លួនឯងមិនចូលរួមក្នុងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចឹងត្បូងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដែលមានចំនួនដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតហើយរួមទាំងមហាអំណាចមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចង់ឲ្យអាស៊ានលូកដៃហើយថារឿងបញ្ហាចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចឹងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហាអាស៊ានប៉ុន្តែបើយើងមើលជាក់ស្ដែងមែនទែនកម្ពុជាមានមូលហេតុសំស្របក្នុងការតឹងទ្រូងក្នុងការខឹងសម្បារឬមួយក្នុងការតឹងទ្រូងទៅលើអ្វីមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាហៅថាភាពអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ត្រង់ថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសមួយដែលមានអំណាចជាងប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសថៃទៅលើចំនួនព្រះវិហារគឺជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន2នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហើយរវាងសមាជិកអាស៊ានទៀតបានន័យថាជាបញ្ហាអាស៊ានមួយប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានដតីដូចជាប្រទេសចិនដែរគឺប្រទេសថៃមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងលូកដៃដោយសារខ្លួនមានអំណាចខ្ពស់ជាងប្រទេសកម្ពុជាហើយចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងឈរអបដៃមើលដោយសារអញ្ចឹងហើយការឆ្លោះរវាងប្រទេសមួយតូចជាងហ្នឹងគឺគេមានព្រៀបថៃមានព្រៀបហើយអាស៊ានក៏មិនបានលូកដៃដែរហើយចាត់ទុកថាជារឿងចំនួនទ្វេភាគីរវាងថៃនិងកម្ពុជាដល់ពេលកម្ពុជាឥឡូវនេះក៏ថាអញ្ចឹងដែរក៏ថាចំនួនរវាងចិនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនចំនួនរវាងចិនជាមួយនឹងវៀតណាមគឺជាចំនួនទ្វេភាគីមិនមែនចំនួនអាស៊ានទេតាមពិតកម្ពុជាលើកឡើងនេះគឺត្រឹមត្រូវត្រង់មួយត្រង់ថាអាស៊ានក៏អយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះដោយប្រទេសថៃសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលូកដៃជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសថៃជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានលូកដៃជួយការពារយុទ្ធភាពយុទ្ធធរនិងភាពត្រឹមត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆ្នេរសមុទ្រទៅលើចំនួនព្រះវិហារនៅពេលដែលកម្ពុជាដាក់ទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូចគ្នាតុលាការខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែយន្តការតុលាការអន្តរជាតិដូចគ្នាគឺតុលាការបានកាត់ក្តីឲ្យកម្ពុជាឈ្នះដូចជាតុលាការកាត់ក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែពិភពលោកនៅពេលដែលកម្ពុជាឈ្នះមិនបានចូលរួមលូកដៃដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសថៃដកខ្ទប់ដកអ្វីអ្វីទាំងអស់ចេញពីតំបន់ព្រះវិហារដោយសាលក្រមនៃទីក្រុងឡាអេទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាធ្វើឡើងវិញក៏មិនខុសដែរប៉ុន្តែសំណួរសួរអញ្ចែសំណួរសួរតើជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិប្រទេសចាំកម្ពុជានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅយ៉ាងម៉េចនេះគឺខ្ញុំឃើញអញ្ចេះខ្ញុំឃើញទីមួយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលតូចគ្មានអត្តពលគ្មានអំណាចហើយនៅផ្ទៃក្នុងកំពុងតែថែលថោលមិនមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយច្រើនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយអត្តពលខាងកើតអត្តពលខាងលិចអត្តពលខាងលើយើងគឺប្រទេសចិនសិតតែព្យាយាមក្នុងការដាក់អត្តពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងអត់ឈរជើងរឹងមាំទេខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការคลายខ្លួនទៅជាកូនអុកជាឧបករណ៍នៃមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកហើយមានឱកាសក្នុងការប្រឆាំងនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងផងដែរបាទ
បាទ ប៉ុន្តែលោកវរៈបាននិយាយពីខាងដើមហើយថាពីរឿងមហាអំណាចគេចង់ឲ្យទៅជួយអោបដៃនឹងគឺរួចខ្លួនទៅហើយប៉ុន្តែគិតមើលបើលើកពីបញ្ហារវាងខ្មែរជាមួយនឹងសៀមគឺនេះវាជារឿងថាផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដែលអាស៊ានក៏មានគោលការណ៍គឺថាមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺជាចំនួនដែលជាមួយនឹងប្រទេសខាងក្រៅតាមធម្មតាកាលណាយើងចង់ជាសម្ព័ន្ធគ្នាមួយនោះគឺដើម្បីឲ្យបានកម្លាំងនឹងវាខ្លាំងសម្រាប់តតទល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយនៅខាងក្រៅគឺបានន័យថាវាជាប្លុកមួយដែលមាន10ប្រទេសមានមនុស្សជាង600លាននាក់នោះទល់ជាមួយនឹងមនុស្សជាង1300លានអ្នកអញ្ចឹងដូច្នេះតែនៅពេលដែលយើងថាខ្ញុំប្រកាន់ចំហគឺថាផ្លូវត្រង់តែមួយដែលមិនទោះបីជាស្ថានភាពណាក៏ដោយគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្ចីងាកមើលហ្នឹងតែហ្នឹងវាតែយើងចង់រឿងអាស៊ានធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាកិច្ចការនៅពេលដែលអាស៊ានត្រូវនិយាយជាសម្លេងតែមួយតែយើងអត់សម្លេងតែមួយយើងនៅអោបដៃតែម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទ
តាមពិតបងម៉ែងកផ្សេងមានប្រសាសន៍នេះគឺត្រឹមត្រូវខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវត្រង់តាក់ទងរឿងមនុស្សដៃផ្ទៃក្នុងតាមពិតរឿងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសគឺអាស៊ានមានគោលការណ៍មួយគឺមនុស្សដៃប៉ុន្តែចំនួនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសទេដោយសារអាស៊ានតាមពិតគោលការណ៍ហ្នឹងគឺគេមិនចង់មនុស្សដៃឯករាជ្យភាពឬមួយក៏ការ sovereignty របស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកអាស៊ានតាមពិតមិនមែនជារឿងផ្ទៃក្នុងទេជារឿងអាស៊ានពួកអីវាឆ្លងប្រទេសនឹងគឺមិនមានគោលការណ៍ប្រឆាំងទេតែអាស៊ានគឺជ្រើសរើសដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគ្មានឥទ្ធិពលគឺអាស៊ានជ្រើសរើសមិនអើពើនឹងគឺជាភាពអយុត្តិធម៌មួយដែលជាក់លាក់ដែលខ្ញុំបានឃើញហើយតាមពិតជាវិធានបទអាស៊ានមួយដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់អាស៊ាននៅពេលដែលយើងចងក្រងនេះគឺមិនទាន់ចងក្រងតាក់ទងរឿងគេហៅថាសន្តិសុខរួមទេមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លែងមួយណាដែលមាននយោបាយរួមឬមួយក៏សន្តិសុខរួមទេអាស៊ានបានជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរួមសេដ្ឋកិច្ចរួមនេះសោតមិនទាន់ឈានទៅដល់ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមាននៅពេលដែលយើងមានសេដ្ឋកិច្ចរួមដែលត្រូវបានអនុវត្តគ្រប់ប្រទេសនៅឆ្នាំ2018នេះគឺជាការហូរទំនិញហើយនឹងហូរនៃមនុស្សដែរជាកម្មករដែរជាពលករដែរប៉ុន្តែពលករដែលមានជំនាញប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមឈានទៅរកការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរួមប៉ុន្តែទាំងគ្នានឹងដែរយើងមិនទាន់មានសន្តិសុខរួមដូចជា NATO ដូចជាក្រុម NATO ឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងមិនទាន់មាននយោបាយរួមទេតាមពិតសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មិនទាន់មាននយោបាយរួមផងដែរអញ្ចឹងការឈានទៅរកនយោបាយរួមបាននេះតើខ្លាយទៅជាការគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងមូលរបៀបជានយោបាយរួមខ្ញុំមើលទៅគឺនៅវែងឆ្ងាយមែនតើទន្ទឹមគ្នានេះដែរចំពោះខ្ញុំបើសិនជាយើងមើលមែនតើកម្ពុជាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺយកល្អកុំលូកដៃទល់សោះបើយើងគ្មានលទ្ធភាពហើយលទ្ធភាពនឹងលូកដៃឬមួយលទ្ធភាពនឹងចូលរួមហើយយើងគួរតែឈរជាអ្នកសង្កេតការដោយមិនលំអៀងហើយបើសិនជាយើងមើលមែនតើក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺយើងហាក់ដូចជាមានលំអៀងទៅប្រទេសចិនដោយសារថវិកាហើយដោយសារគោលជំហរមួយចំនួនដែលយើងបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ការទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចទីក្រុងឡាអេខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីរឿងចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងការលូកដៃទល់សោះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពហើយខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលក្នុង pressure ឥឡូវនេះយើងសួរនៅសំណួរមួយដែលបានលើកឡើងជាវិធានបទតាក់ទងរឿងមិត្តចាស់និងមិត្តថ្មីមិត្តចាស់គឺមានប្រទេសវៀតណាម
យើងនឹងត្រឡប់មកមិត្តចាស់
មានប្រទេសចិនបាទ
បាននឹងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺនៅជាមួយនៅវៀតណាមហ្នឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីថាជម្រើសរវាងមិត្តថ្មីចិននិងមិត្តចាស់វៀតណាមសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាវិវាទនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមិត្តចាស់វៀតណាមប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានឹងចង់ទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធុនលោកកំពុងតែរងចាំនៅចុងខ្សែម្ខាងទូរស័ព្ទយូរហើយបាទលោកសុនធុនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទនិយាយទៅលោកវិស្ណុរបស់ពន្យល់ឲ្យសួរសំខាន់ថាតែបញ្ហានៅចំនួនតែនិយាយទៅលោកវិស្ណុនឹងគឺ អន្តរជាតិតែគេបានកាត់ឲ្យស៊ីលីនស្ញាហើយហើយតែចឹងគេមិនគោរពអញ្ចឹងហើយតែស៊ីលីនដើម្បីតតាំងផ្លូវច្បាប់ទៀតតែមានតឡាការថាទីណាអាចគឺគេបានចាត់ឲ្យស៊ីលីននឹងទទួលបានលទ្ធផលស្ញាហើយសិតប្រកបណាស់អញ្ចឹងហើយសូមឲ្យតឡាការដឹងពីគេយកតាមច្បាប់អន្តរជាតិមកហើយចឹងមិនព្រមអញ្ចឹងតែប្រទេសចិនហ្នឹងគាត់អាងអំណាចអីទៅបានគាត់មិនគិតច្បាប់អញ្ចឹងហើយស៊ីលីនថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយគឺប្រទេសគេនិយាយចិត្តដីហ្នឹងគេស្ដាយចំណាស់ហើយដល់សុខវិញបាត់កោះត្រង់មួយគឺតាមមកឆ្លងសោះគឺមានយោបល់ទៅហ្នឹងអស់ជាច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកស៊ុនធុនបាទលោកបរិយ័តតើមានតឡាការអ្វីទៀតសម្រាប់ហ្វីលីពីនទៅពឹងពាក់នោះបាទ
តាមពិតអស់ហើយអស់តឡាការហើយគឺអត់មានអីដែលហ្វីលីពីនអាចធ្វើទេនៅក្នុងអន្តរជាតិនៅក្នុងគេហៅorders ពិភពលោក world order ឬមួយក៏ការរៀបចំ
អំណាច
សម្រាប់ស្នាប់ធ្នាប់អំណាចនៃពិភពលោកនោះគឺអត់មានយន្តការជាក់លាក់ទេតាមពិតយើងចាប់ដើមរួចឲ្យមានយន្តការដុល្លារការអន្តរជាតិនេះគឺជាយន្តការថ្មីអង្គការសហជីវជាតិនោះក៏យើងកើតបន្ទាប់ពីយើងមានសង្គ្រាមលោករួចទៅហើយយើងមានសង្គ្រាមលោក2ដងរួចទៅហើយបើយើងចាប់ដើមជំរុញមានអង្គការសហជីវជាតិជាយន្តការអន្តរជាតិមួយប៉ុន្តែជាយន្តការអន្តរជាតិដែលមានបញ្ហាច្រើនបំផុតมันមានជាដំណោះស្រាយទេហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកប្រទេសតូចតូចគឺតឹងទ្រូងទាំងអស់គ្នាពួកអីมันមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងទេប្រទេសដែលមានសេចក្តីកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិលើសលប់លើគេលើឯងអាហ្នឹងគឺជាការពិតហើយតាមពិតដោយសារអញ្ចឹងហើយការយល់ដឹងពីតឡាការអន្តរជាតិនិងយន្តការអន្តរជាតិគឺជាភាពចាំបាច់មួយរបស់ប្រទេសតូចតូចប្រទេសកម្ពុជាគឺมันខុសគ្នាទេបើសិនជាយើងដើរខុសយើងអត់យល់ពីស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិគឺយើងអាចដើរជន់ពីអតីតកាលជួឆ្លត់នៅទស្សវត្ស70ដូចគ្នាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមយើងគួរតែព្យាយាមក្នុងការយល់ដឹងតឡាការដែលដូចជាព្រះវិហារអញ្ចឹងតឡាការបានកាត់ក្តីដូចគ្នាប្រទេសពីរដែលមានអំណាចគឺអត់ព្រមអនុវត្តប្រទេសចិនជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនប្រទេសថៃជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាសំណួរសួរទៅតើអ្នកណាធ្វើជាប៉ូលីសក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមតឡាការចម្លើយតាមពិតស៊ីសងការសម្រេចចិត្តរបស់មហាអំណាចបើសិនជាមហាអំណាចគាត់លូកដៃក្នុងការចូលរួមបង្ខំឲ្យថៃចេញអានឹងគឺថៃចេញមហាអំណាចជួនកាលគាត់មានកម្លាំងប៉ុន្តែជួនកាលក៏គ្មានមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយតឡាការរួចហើយគាត់មានមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ក្នុងការជំរុញទៀតសំណួរសួរតើហេតុអីបានមហាអំណាចដែលក្នុងនោះគឺក្នុងយន្តការអង្គការសហជាតិគឺមានឧត្តមសំទោសមាន National Security Council ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងគួរតែលោកដៃក្នុងការជំរុញឲ្យថៃនឹងគោរពតាមនសាលក្រមមួយដែលបានសម្រេចដោយតុលាការដែលតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិរួចទៅហើយហើយតុលាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងទេគួរតែយន្តការក្នុងការលោកដៃជំរុញឲ្យប្រទេសចិននេះថយក្រោយនៅលើចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយបើមិនថយក្រោយខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឈប់បំពេញទៅលើចំនួនហ្នឹងឬមួយក៏ការកសាងកោះសពនិមិត្តដែលកោះជាទៅជាមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកញ្ចក់ត្បូងនេះគួរតែឈប់ផងដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើសន្តិក្រមប្រសាសន្តិសុខនៃអង្គការសហជាតិសំណួរថាក្រមប្រសាសន្តិសុខនៃអង្គការសហជាតិមានប្រទេសណាខ្លះប្រទេសដែលមហាអំណាច5នៅក្នុងនឹងដែលមានអំណាច veto អំណាច veto គឺអំណាចបដិសេធអំណាចទាត់ចោលគឺមានមួយធំជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលជាងគេមានទី2ធំជាងគេទី2គឺប្រទេសចិនទី3គឺប្រទេសរុស្ស៊ីទី4គឺមានអង់គ្លេសទី5មានបារាំងក្នុងនោះនៅពេលណាដែលមានចំនួនគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនឬមួយអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺក្រុមប្រសាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិនឹងគឺជាប់គាំងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមិនគេចោទថាអង្គការសហជាតិនេះគឺជាតួអង្គមួយគ្រាន់តែជាកន្លែងទៅជួយគ្នាទេប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយខ្លាយទៅជាប៉ូលីសពិភពលោកដែលថែរក្សាយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកទៅបានទេបាទ
បាទលោកវរៈដោយសារតែមានការលើកឡើងទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺមានប្រទេសវៀតណាមដែរហើយយើងបានដាក់ប្រធានបទនេះឥឡូវនេះមានអ្នកសួរតាម Facebook គឺសុំយកពីអ្នកតែម្ដងគឺឈ្មោះរាមួយឈ្មោះវត្តមួយគាត់សួរស្ដៀងគ្នាគឺខ្ញុំសូមអានសំណួរគាត់តែម្ដងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាវៀតណាមគាត់ថាបាទសូមអានតើប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលទាត់វៀតណាមចោលតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងលើបកប្រជាជនដែរឬទេ ើយសំណួរមួយទៀតគាត់ចង់គាត់សួរថាតើហ៊ុនសែនហ៊ានបែររកចិនដែរឬទេបើយួននៅពេញផ្ទះទៅហើយនោះបើបែររកចិនគឺបែរតែសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះតើលោកវិរៈយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានោះបាទ
ជាសំណួរមួយដ៏ពិបាកឆ្លើយបំផុតពិបាកឆ្លើយមិនមែនដោយសារយើងមិនហ៊ាននិយាយទេគឺពិបាកឆ្លើយដោយសារមានភាពសុពេចសុពលជាច្រើនឥឡូវនេះយើងនិយាយពីរឿងមិត្តចាស់វៀតណាមនៅទស្សវត70គឺវៀតណាមគឺជាម្ចាស់នៃប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកាលនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលបន្ទប់ឡើងដោយវៀតណាមស្ដាប់វៀតណាមស្ដាប់បញ្ជាវៀតណាមទទួលបញ្ជាពីវៀតណាមបណ្ដាំគឺជាអ្នកបំពេញលើយើងដោយសារការទាត់ចោលខ្មែរក្រហមយើងក៏សុខចិត្តដែរបន្តែទៅគ្នាដែរវៀតណាមក៏បាននៅបន្តផុតពីការស្វាគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំបន្ទាប់ពីវៀតណាមដកទ័ពខ្ញុំមើលទៅគឺវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាឥទ្ធិពលដែលធំជាងគេទាំងអស់គឺទំនាក់ទំនងយោធានិងយោធាបានទេថាយោធាវៀតណាមនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាវៀតណាមមិនល្ងង់ដល់ថ្នាក់ដកទ័ពគ្រប់កន្លែងគ្រប់កណ្ដាលកន្លែងទាំងអស់ទេប្រហែលជាមានមន្ត្រីតបរបស់ខ្លួននៅក្នុងជួរតបរបស់យើងមិនដឹងទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែមានសភៅដែលស្រាវសិក្សាក៏បាននិយាយពីបញ្ហានេះដែរអញ្ចឹងបាននិយាយថាយោធាវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលហើយបើសិនយើងមើលពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមយើងមើលពីការរុស្ស៊ីគឺយោធាវៀតណាមគឺច្រើនតែមានឥទ្ធិពលជាងទៅលើការបានផលពីប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានឹងដែរនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនសែនបានចាប់ងាកទៅចាប់ចិនសំណួរសួរតែល្អឬមួយអាក្រក់តាពិតវាអត់មានអីកន្លែងណាដែលយើងគួរភ័យខ្លាចថាអាក្រក់ខ្លាំងទេដោយសារក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងបានផលប្រយោជន៍ថវិកាយើងបានជំនួយច្រើនមែនទែនជំនួយនឹងអនុវត្តខុសឬមួយក៏ត្រូវយកមកពុកលួយឬមួយក៏ដាក់យកទៅប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអានឹងជាវិធានបត់មួយទៀតយើងគួរជជែកគ្នាប៉ុន្តែយើងបានជំនួយពីចិននេះគឺតាពិតគឺជួយមកយើងច្រើនទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺយើងជួយឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរវាងវៀតណាមនិងចិនផងដែរបើសិនទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំមើលទៅយើងវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភទៅអនាគតយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមើលទៅមិនមានខាតមិនមានអីកម្ពុជាទៅត្រូវខាតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនៅក្នុងព្រួយបារម្ភគឺខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានប្រេសឆាយើងមានទ្រឹស្ដីមួយគឺថាវៀតណាមកៅយើងអាយ៉ងវៀតណាម 100% ខ្ញុំមើលទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺមិនមានការពិតទៀតទេបើសិនជា 100% មិនយើងទៅចាប់ចិនហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនមានយើងមិនអាចគោលឈោគោលជំហរប្រឆាំងនឹងវៀតណាមទៅលើឈ្នោះចំនួនឆ្នេរសមុទ្រចឹងត្បូងនឹងបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាឥទ្ធិពលហ្នឹងមានប៉ុន្តែมันមាន 100% ដោយការវិតម្លៃដោយពីអតីតកាលឬមួយក៏ដោយភាគីមួយចំនួនទេប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការប្រយុទ្ធប្រយមដែរព្រោះអីការចាប់ចិននេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រេះឆាបានដោយសារមានមនុស្សដែលនៅគ្រប់គ្រងចិត្តស្និទ្ធភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងឲ្យទៅដូរទៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងមានការប្រយុទ្ធប្រយមមួយទៀតប្រយុទ្ធប្រយមដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមកហាក់ដូចជាមានការធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនជាពិសេសយើងនិយាយចំគឺសម្ដេចហ៊ុនសែនមកពេលដែលមានអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីវៀតណាមធ្វើអីមួយដែលអាចឧទាហរណ៍អាចប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងពិភពលោកទាំងប្រទេសជប៉ុនក្តីនឹងឈោអបដៃព្រោះអីគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីដែលគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងបាននេះមិនគ្រប់គ្រងចិនទេបាននេះតែគ្រប់គ្រងអាស៊ានដែលពិភពលោកកំពុងគ្រប់គ្រងប
ាទនិយាយដល់ចំណុចនឹងលោកវរៈខ្ញុំចង់កាត់លោកបន្តិចត្រង់ថាខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលគាត់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ញុំក៏បានសួរសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងអនាគតយុវជនចំនួនថ្មីដែលនឹងចូលមកកាន់អំណាចបន្តនោះតើអាចគេចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមឬទេហើយពេលហ្នឹងចម្លើយរបស់គាត់នឹងដូចជាមិនច្បាស់ទេគឺគាត់ឆ្លើយតែថាកម្ពុជារាប់អានមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ទៅដែរហ្នឹងប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកវិញលោកលើកឡើងពីខាងដើមនេះថាអាចមានមួយក្រុមដែលថាចង់ឲ្យងាកទៅវៀតណាមនោះតើមួយក្រុមដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយុវជនចំនួនថ្មីដែរឬទេឬក៏ជាមួយក្រុមដែលមានវ័យចាស់ទៅហើយនឹងបាទ
ខ្ញុំមើលទៅយើងកំពុងតែឈានចេញពីវៀតណាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាសញ្ញាមួយដ៏ធំគឺយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែយើងស្ដាយតាមពិតយើងមិនគួរចាប់វៀតណាមឬមួយចាប់ចិននេះតាមពិតទាំងពីរនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេយើងគួរតែមានមិត្តភក្តិច្រើនជាមួយនឹងបរទេសដែលជាប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនប្រទេសខាងក្រៅប៉ុន្តែ សាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តបានផងដែរដោយសារសាររដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានឹងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅប្រទេសកម្ពុជាសាររដ្ឋអាមេរិកក៏មានបញ្ហាខ្លួនឯងដែរដោយសារបញ្ហាមួយគឺដោយសារបើសិនជាជាក់ស្ដែងសាររដ្ឋអាមេរិកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនសាររដ្ឋអាមេរិកទៅចងមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសទេជាមនុស្សប្រទេសបំពេញសិទ្ធិនោះផងដែរទេដោយសារអញ្ចឹងហើយបានន័យថាសាររដ្ឋអាមេរិកយកផលប្រយោជន៍ធំផលប្រយោជន៍តំបន់ផលប្រយោជន៍ឆ្នេរសមុទ្រចិនកណ្ដាលផលប្រយោជន៍អំណាចរបស់ខ្លួនផលប្រយោជន៍ហុំព័ទ្ធប្រទេសចិនជាផលប្រយោជន៍ធំជាងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាការប្រួយបារម្ភមួយរបស់ខ្ញុំផងដែរបើសិនជាក្នុងករណីដែលវៀតណាមទៅអនាគតមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាខ្ល้ายទៅជាបងធំនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវបងធំបានន័យថាมันមានឈ្លានពានទេប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលសំណួរសួរតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកគេនឹងទទួលស្គាល់ខ្ញុំប្រួយបារម្ភថាគេនឹងទទួលស្គាល់ហើយបើទទួលស្គាល់បានន័យថាយើងមិនអាចគេចផុតពីភាពក្រោមឥទ្ធិពលហើយយើងមិនអាចឈានទៅដល់ឯករាជ្យភាពមួយដែលអាចដែលយើងចង់បានទេនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំផងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំតែងតែរិះគន់ទាំងសងខាងនេះដោយសារខ្ញុំមើលថាគោលនយោបាយដែលបានយើងបានគិតមកពីដើមមកគឺងាយស្រួលពេកមិនស៊ីសង្វាក់ហើយមិនស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំមើលទៅជាការប្រួយបារម្ភមួយបើសិនជាយើងអត់អាចឈានទៅដល់ឯកភាពជាតិមួយដើម្បីយើងមានគំនិតដូចគ្នាតាក់ទងរឿងគោលនយោបាយការងារបរទេសជាមួយបាននេះជាមួយនឹងទាំងអស់នឹងទាំងមិត្តខាងកើតខាងលិចខាងលើទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាងាយស្រួលក្នុងការរងគ្រោះមែនទែនបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទថាតើកម្ពុជាជ្រើសរើសយ៉ាងណារវាងមិត្តចិននិងមិត្តវៀតណាមដែលជាមិត្តចាស់នោះបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីម៉ៅកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទស្រីមុំទៅយា
យទ
ៅស្រីមុំបាទសូមអញ្ជើញបាទចា
ជួយពូវរៈ
បាទជួយសួរ
ចានិយាយទៅចាតាមពិតនៃវិធីនៃពូនេះគេគាត់បានឲ្យយោបល់ច្រើនហ្នឹងទៅលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណាពីការដែលថាចាស់ពីបរទេសអីការអ្នកក្នុងខាងបរទេសប្រទេសជាប្រទេសអាស៊ានមិនទៅជាខាងអីហ្នឹងដើម្បីមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់អត់មានបើថាមិនដឹងហើយអត់គេផ្ដល់មតិយោបល់ហើយមិនយកមតិគេទៅគិតពិចារណាថាវាចំណេញអីតែវាខាតអីដល់ជាតិដល់ជាតិនិងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាបរិវត្តគាត់អត់ខ្វល់គាត់មិនដឹងតែគាត់យកធ្វើគាត់ចំណេញអមិចបើថាប្រទេសប្រទេសគេមិនមិនលុបដៃគេយកតែគិតតែផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនិយាយខ្លួនណាគេមិនអៀនទៅខាងណាប៉ុន្តែបើថាមិនដឹងគេផ្ដោតយោបល់ថាអត់យកទៅគិតពិចារណាវាចំណាយផងខ្ញុំថាថាដែលគាត់ស្អៀងទៅទំនោមប្រទេសមិនហៀងមកចំហៀងអញ្ចឹងតើចំណេញអីដល់លោកហ៊ុនសែនបើថាប្រទេសជាតិអត់ចំណេញទេប្រជាជាតិក្រលហេមលហាមជាតិនឹងក្រលហេមលហាមឯងអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកហ៊ុនសែនស្អៀងមកហៀងវាចំណេញអីដល់លោកហ៊ុនសែនបើថាជាតិដល់ក្រយចាស់ហើយដល់ពេលក្នុងប្រទេសវិញអញ្ចឹងដាក់ងំរងថ្ងៃនេះទៅសាហាវខោខឹងនឹងបាញ់សម្រាប់ប្រជាជាតិឬគុកតាមលេខនឹងម្ដងទីថាបើសិនរដ្ឋសេដ្ឋកោនឹងជាមិនឃើញទៅវាជារកចូលរួមតាមដានមែនទេប្រកាសអំពើសាហាវខោខោពេលផ្សាយក្នុងប្រទេសទៀតក្នុងប្រទេសឯង
បាទសម្រាប់ជុំសំលួរច្រើនណាស់បា
ទខ្ញុំថាថាប្រទេសការបកទេសនឹងតើធ្វើមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រកែកតម្រូវឲ្យវាចំណេញវិញណាមកគាត់មិនទទួលកំណត់ផ្សេងដូចគេដល់និយាយឲ្យល្អល្អហើយដល់បែកផ្សេងកាត់ដល់បន្តិចមិនល្អគឺគុកវិញអញ្ចឹងណា
បាទនឹងប្រហែលជាតបាទនឹងប្រហែលជាតទៅសួរគាត់ហើយព្រួយលោកវរៈលោកបានលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលថាមានលក្ខណៈចំណេញទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រកាន់នយោបាយការបរទេសមួយប៉ុន្តែមិនមែនតែភាគីតែមួយខាងគឺតាមយោបល់លោកវរៈគឺមានច្រើនភាគីប៉ុន្តែលោកវរៈមានអ្វីបន្ថែមទេបើថាមិនមែនទេខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមដែរ
ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៅលើអ្វីដែលកញ្ញាស្រីមកបានលើកឡើងគឺល្អប៉ុន្តែនៅខ្វះមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមពិតយើងតាមពិតគឺជាការពិតមែនលោកគាត់គួរតែស្ដាប់នៅមតិអ្នកដែលឯករាជ្យពួកអីអ្នកហៃអើជុំវិញគាត់នឹងច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាយើងជាខ្ញុំទោះបើសិនជាយើងជាសំហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនវិញតើតើយើងស្ដាប់យើងស្ដាប់ទៅអ្វីដែលឃោសនាដោយគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរិទ្ធីក្ដីការជេរប ្រមាថអាយងយួនគ្រប់ពេលក្តីក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរក្តីគ្រប់ពេលក្តីតើយើងទុកចិត្តបាននេះតើតើយើងរៀបចំគោលនយោបាយមួយឯករាជ្យពីវៀតណាមឬមួយឯករាជ្យពីចិនទន្ទឹមគ្នាឯករាជ្យពីវៀតណាមឯករាជ្យពីចិនផងដែរហ្នឹងតើយើងទុកចិត្តបាននេះហើយសំណួរសួរមួយទៀតតើតើយើងទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាំងស្រុងទេបើសិនជាមានមេរៀនដែលយើងបានរៀនពីទស្សវត70មកហើយទស្សវត70គឺយើងមិនអាចទុកចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាំងស្រុងទេដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអាចជួយពិភពលោកបានហើយក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកដែរដោយលោកម៉ែនកូសេននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាល់គឺដឹងហើយនៅពេលដែលលោក George W. Bush ឡើងកាន់ឡើងធ្វើជាប្រធានាធិបតីគឺនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំពាបានកកោកកាយទៅជារឿងមួយដែលអស្ថិរភាពខ្លាំងពេលលោកអូបាម៉ាឡើងមកក៏មានការដូរទិសមួយនៅគោលនយោបាយមួយដែលខ្ញុំមើលទៅសំរុំសំណួរសួរតើអ្នកណាគេឡើងទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាណត្តិក្រោយនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដែលមានការបោះឆ្នោតនៅខែ11យើងនេះបើសិនជាលោកស្រី Hillary Clinton ឡើងឬមួយក៏លោក Donald Trump តើតើយើងទុកចិត្តបាននេះបើសិនជាឧទាហរណ៍បុគ្គលដូចជាលោក Donald Trump ឡើងជាប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនគួរទុកចិត្តបានខ្ញុំថាមិនប្រកាសទេដោយសារអញ្ចឹងហើយមានផលវិបាកមួយចំនួនដែរដែលយើងត្រូវពិចារណាហើយដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំអំពាវនាវថាតាមពិតការពិភាក្សាគោលនយោបាយអន្តរជាតិនេះគឺចាប់ដើមពីទាំងសងខាងហើយទាមទារអ្នកទាំងសងខាងចូលរួមហើយឆ្លោះបញ្ចាំងកញ្ចក់មើលកញ្ចក់ទាំងសុខទាំងខ្លួនឯងផងដែរព្រោះអីកន្លែងខ្លះខ្ញុំមើលទៅលៀបពណ៌ដល់ឋានៈបាត់បង់នៃការទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងប្រទេសយើងតែម្ដងបាទ
បាទចុះលោកវរៈជឿថាលោកស្រី Clinton នឹងបន្តគោលនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាលោកស្រីជាប់ជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់តំបន់អាស៊ីហ្នឹងបាទ
កម្មតាមដានរបស់ខ្ញុំទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton តាំងពីគាត់ឈរឈ្មោះ8ឆ្នាំមុនម្ល៉េះគឺគាត់នឹងបន្តនៅគោលនយោបាយរបស់លោក Barack Obama ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សខ្លាំងជាង Barack Obama ខ្លាំងជាងត្រង់ថាគាត់នឹងប្រើសេដុំច្រើនជាងហើយប្រហែលជាមិនមានភាពអត់ធ្មត់ដោយ Barack Obama ទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនប្រកាសជាអាចនៅបន្តដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬមួយក៏គោលនយោបាយសារព័ត៌មានក៏មិនប្រកាសជាដូចនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមិនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សារព័ត៌មានអានឹងគឺយើងតន់ច្បាស់ 100% ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការបន្តជាភាកច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតចុងក្រោយលោកគឺលោកវរៈអញ្ជើញមកពីខាងពូស័តលោកវរៈកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយសូមខ្លីលោកយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយបាទបាទបាទជ
ំរាបសួរលោកដៅកំពេចនិងសូមជំរាបសួរលោកវរៈផងដែរ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមានខ្លីទេហើយនិយាយពីជំរឿនខាងវៀតណាមចំពោះសក្តានុពលគឺវៀតណាមជាប្រជាមិត្តជិតស្និទ្ធព្រោះអីចូលជ្រែងអាណាចូលគឺជាជាសាស្ត្រៃរូងក្នុងប្រទូមឆ្នាំ1979គឺបើមេរានឹងឯងហើយបើមិនអាចខ្លះបានទេដូចលោកអ៊ូរៈបានលើសមុនមកអញ្ចឹងថាស៊ីគេបើមេរាអញ្ចឹងណា
បាទហើយ
ចំណែកខាងមិត្តថ្មីចិនវិញសន្តិជាចាប់ទឹកជាជាសស្រូវគឺគេអស់សាពីអតីតកាលទេនឹងផ្សេងដែលចិននៅជាចក្រមរបស់ពតស
សម្បត្តិបាទលោកប្រាជ្ញយើងជិតអស់មកហើយតាតាតាលោកមានអ្វីសំណួរបាទ
សម្រាប់បច្ចុប្បន្នវិញកម្ពុជាទឹកជាងជាផ្នែកមួយឯកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចផងយើងផងមកកំ ple តម្រងហើយគណៈទីលទីគឺប្រទេសជាតិស្ព័ន្ធទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងគឺបោះស្រាយខ្លួនឯង
បាទបាទសូមអរគុណលោកបរៈយើងមានពេលសល់ខ្លីអញ្ចឹងឥឡូវលោកបរៈនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញយើងសូមអ្វីជាចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងវៀតណាមនឹងចិននេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទេបាទ
តាមពិតដល់ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែជួយគ្នាបានទៅលើតំណែងតំណងជាមួយនឹងវៀតណាមដោយមិនបាច់លៀបពណ៌អាចជួយគ្នាបានទៅលើតំណែងតំណងជាមួយនឹងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបាច់លៀបពណ៌ហើយបើសិនជាយើងអាចឯកភាពជាតិមួយដើម្បីយល់ដឹងនៅគោលជំហរអីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅយើងអាចខ្លាំងបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបរៈដែលយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់ ច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខថ្មីមួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចូលជាធរមានហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកទៀតទៀននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះផ្ដល់អំណាចទាំងស្រុងដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Najib Razak ក្នុងការប្រើច្បាប់នេះដើម្បីជន់ឈ្លីទៅលើសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់ថ្មីនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោក Najib អាចភ្ជួរសេរីភាពពលរដ្ឋនៅពេលណាដែលលោកជឿថាមានការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខលោក Joseph Benedict នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង Pacific នៃអង្គការ Amnesty International បានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីអាចទាត់ចោលយន្តការត្រួតពិនិត្យហើយអាចប្រើអំណាចដោយបំពានបានការិយាល័យទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់ថ្មីនេះអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឈានទៅរកការរឹតបន្តឹងដោយអយុត្តិធម៌ទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តគណៈពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកំពុងញោមញីដោយរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយក្រុមអ្នកទៀតទៀនមើលឃើញថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលជួយលោកណាជីបឲ្យនៅបន្តកាន់អំណាចតទៅមុខទៀតឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសៀរីដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំង5នាក់ដែលជិះនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ពេលដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយអ្នកស្លាប់មានមន្ត្រី2នាក់និងអាកាសយានិក3នាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបដីសៀរីបាសាអាឡាសាតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមកម្លេះចំនួនរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាតនិងពួកឧទាមដែលចង់ទម្លាក់លោកអាសាតចេញពីតំណែងចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះនៅពេលដែលការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបានប្រែក្លាយជាសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមឧទាមចម្រុះនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមដែនដីគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ The Voice of Americaអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបានជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលកិច្ចការចម្បងរបស់អភិបាលក្រុងរូបនេះគឺដឹកនាំរៀបចំទីក្រុងតូក្យូសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020ដែលកន្លងមកមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រៀមរៀបចំនេះដូចជាការចំណាយលើគម្រោងនិងការពន្យារពេលការសាងសង់កន្លែងសម្រាប់ទទួលកីឡាអូឡាំពិកនេះជាដើមលោកស្រីយូរីកូកូអ៊ីកេអាយុ64ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសន្យាថានឹងដឹកនាំនយោបាយក្រុងតូក្យូនៅក្នុងបែបបទដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកយូអ៊ីឈីម៉ាស៊ូហ្សុនអតីតអភិបាលក្រុងតូក្យូមុនលោកស្រីជូកាន់តំណែងបានលាលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ចែងថវិការដ្ឋដែលលោកបានធ្វើទីភ្នាក់ងារមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាម្ដាយគ្រប់រូបគួរបំបើកទារកទើបនឹងកើតក្នុងម៉ោងដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារកទាំងនោះទឹកដោះម្ដាយផ្ដល់ដល់ទារកនៅជីវជាតិសំខាន់និងអង្គទីគួរការពារជំងឺនិងការប៉ះស្បែកនិងស្បែករវាងម្ដាយនិងទារកដែលអាចការពារពួកគេពីជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងនិងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានអង្គការ UNICEF បានរាយការណ៍ថាបើពន្យាពេលបំបើកកូនដោយទឹកដោះយូរប៉ុណ្ណាគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់នៅក្នុងខែដំបូងនៃជីវិតរបស់ទារកក៏ខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះដែរអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើពន្យាពេលបំបៅទារកក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងឬលើសពីនឹងបន្ទាប់ពីទារកនោះបានប្រសូតមកវាអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការស្លាប់រហូតដល់ 80% ម្យ៉ាងវិញទៀតអង្គការនេះក៏បានបង្ហាញថាជីវិតទារក 800,000 នាក់អាចនឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប្រសិនបើទារកទាំងអស់ត្រូវបណ្ដាយបំបៅទឹកដោះផ្ទាល់របស់ខ្លួនតែមួយមុខគត់ក្នុងអំឡុង6ខែដំបូងនៃជីវិតទារកដោយហេតុថាទឹកដោះម្ដាយមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមទារកក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃជីវិតរបស់ពួកគេវាសនានៃជនជាតិកូរ៉េខាងជើងអាយុ18ឆ្នាំមួយរូបដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមុននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយទោះបីជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាជំហរមិនសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងរបស់ប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះអាចជួយសម្រួលដល់ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងរុកនេះឲ្យមានសេរីភាពបានក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះក៏សង្ឃឹមផងដែរថាប្រទេសចិនអាចស្វែងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយចំពោះស្ថានភាពនៃជនអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េខាងជើងរាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិននិងដែលងាយស្រួលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចយុវជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនក្នុងស្ថានកុងស៊ុលកូរ៉េខាងត្បូងនោះឈ្មោះជុងយុលរីដែលជាបេក្ខជនឈ្នះមេដាយប្រាក់3លើកនៅក្នុងការប្រកួតគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិអូឡាំពីត នេះបើតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន South China Post កងទ័ពទូគីបានចាប់ខ្លួនទាហាន11នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានវាយប្រហារសន្តាគមមួយកន្លែងនៅទីនោះប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានស្នាក់នៅអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.